Oikein hyvää huomenta teille kaikille. Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen opiskelijat minut jo eilen näkivätkin. Silloin mulla oli pitkät koulutus, mutta mulla oli koko eilisen päivän niin hirveän kuuma, että päätin tänään sitten laittaa vielä shortit, koska vielä on kesää jäljellä. Mun nimi on tosiaan Panu Moilanen. Olen tietojärjestelmätieteen lehtori tässä tiedekunnassa. Itse aloitin opinnot Jyväskylän yliopistossa syyskuun alussa vuonna 1995. Eli niin kauan sitten, että välttämättä suurin osa teistä ei ollut syntynytkään. Ja tästä johtuen alankin itseni laskea jo tietyllä tavalla näihin muumioihin, joita täällä Jyväskylän yliopiston kampuksilla vaeltelee. Mä tulin alun perin opiskelemaan tietojärjestelmätiedettä. Ensimmäisen tutkintoni suoritin kuitenkin markkinoinnista tuolla kauppakorkeakoulun puolella. Mutta koska olin luvannut silloiselle tietojen käsittelytieteiden amanuenssille, eli Tervo Mirjalle, että valmistun joskus myös tietojen käsittelytieteiden laitokselta, niin sieltä sitten valmistuin lisensiaatiksi vuonna 2005. Alun perin musta piti tulla lääkäri, mutta sitten lukiossa unohdin opiskella sekä pitkää kemiaa että pitkää fysiikkaa ja totesin, että se oli vakava virhe sen kannalta, että minä voisin lääkäriksi ryhtyä. Ja päädyinkin sitten siihen, että opiskelin Jyväskylän yliopistossa vielä yhden tutkinnon, eli valmistuin liikuntatieteiden maisteriksi liikuntafysiologiasta ja biomekaniikasta 2008. Silloin tein ehdottomasti uraani näkyvintä tiedettä, koska pääsin graduullani apunimiseen laadukkaaseen julkaisuun, jossa koehenkilöni ihmettelivät sitä, että on se kumma, että Guantanamon vankileirit kielletään, mutta tällaisia testejä saa edelleen tehdä. Ne testit, jotka oli niin hirveitä, koostuivat siitä, että mulla oli koehenkilöjoukko, joita ensin valvotin 48 tuntia ja sitten tein heille kognitiivisia mittauksia ja sitten pisti vielä saman porukan vaeltamaan Pohjois-Navalle liian vähällä ruualla. Sen jälkeen olen sitten keskittynyt aavistuksen turvallisempiin ja ehkä vähemmän eettisesti arveluttaviin tutkimuksiin. Tällä hetkellä tutkin teknologian käyttöä arjessa ja sitä, millä tavalla teknologia meidän arkeamme muovaa. Eli väitöskirja on tekeillä liikuntateknologiasta ja sen lisäksi olen kiinnostunut tällaista suurista kyberfyysistä järjestelmistä ja siitä, miten ne vaikuttaa meidän yhteiskuntaa kohtaan kokemaan luottamukseen ja henkiseen kriisinsietokykyyn. Tällainen mies siis täällä edessä teille tänään jaarittelee seuraavat 90 minuuttia. Toivon kuitenkin, että tämä ei mene monologiksi. Luennoilla on paha tapa, että niistä tulee sellaisen yhden henkilön monologeja, joka tietenkin siinä mielessä on ihan ymmärrettävää, että minähän olen ainut, joka tässä salissa saa palkkaa siitä, että puhuu. Mutta jos teillä on kysyttävää, kommentoitavaa, vastaanväitettävää tai jotain muuta, niin avatkaa rohkeasti sanainen arkkunne. Kuuntelen mielelläni teidän kysymyksiä, kommentteja ja niin edelleen. Tämän luennon aikana teille toivottavasti selviää, mihin olette tulleet. Eli mitä tarkoitetaan yliopistolla ja jos katsotaan tämän luennon osaamistavoitteita, niin tuossa puolen päivän maissa tiedätte, millä tavoin yliopisto eroaa muista oppilaitoksista, tunnette vähän yliopistolaitoksen historiaa, olette tutustuneet tähän täkäläisen versioon yliopistolaitoksesta, ja myöskin tähän meidän omaan yliopistoomme, eli Jyväskylän yliopistoon ja sen historiaan. Tiedät, minkälaisia mahdollisuuksia sinulla on vaikuttaa ja toimia osana tätä meidän yhteisöä, ja tiedät, millaisia opiskelumahdollisuuksia Jyväskylän yliopisto sinulle tarjoaa. Tärkein asia, joka teidän pitää oppia, on tuossa viimeisenä. Tänään luennon jälkeen kukaan ei sano yliopistoa kouluksi, koska me emme ole koulu. Edellinen rehtorimme Aino Sallinen aina kirjoitti tästä asiasta Y-kalenterin ja muistutti siellä, että yliopisto ei ole koulu. Ja tämän luennon aikana mekin käydään läpi se, että miksi yliopisto ei ole koulu. Jos mietitään, että mitä yliopisto sitten on, niin mä väitän, että yliopisto on yksi maailman vanhimmista, vaarallisimmista ja pelätyimmistä instituutioista. Minkähän vuoksi?
Olisiko se, että tieto on lähtökohtaisesti vaarallista?
Kyllä, tieto on vaarallista.
Etenkin valossa oleminen, joten sitten akateeminen instituutio on lähtökohtaisesti hallitsijoiden vaarallista.
Kyllä, osuit naulan kanssa. Juuri tuota hait. Meillä yliopistossa toimivilla on nimittäin paha tapa kysyä miksi kysymyksiä. Minkä takia tehdään näin, miksi tehdään näin, miksi päätit noin ja miksi teet tätä. Jos mietitään esimerkiksi meidän kotoisen Suomen viimeaikaista historiaa, niin ollaan kuultu pääministeriltä vähättelyä siitä, että on kaiken maailman dosentteja, jotka puuttuu sinällään selvään päätöksiin. Silloinen valtiovarainministeri muisti pilkata professoreita kertomalla, että professorina ololle on kolme hyvää syytä, kesä, heinä ja elokuu. Ja nykyinen ulkoministeri on hänkin kunnostautunut akateemisten tutkijoiden ja yliopistolaisten klikkaan. Toisaalta yliopisto on samalla myös yksi maailman kestävimmistä, tärkeimmistä ja ihailuimmista instituutioista. Minkä takia yliopisto on kestävä instituutio?
Tiedonjano ei lopu koskaan.
Tiedonjano ei lopu koskaan. Mitä muuta liittyy tietoon? Kyllä, mutta mitä muuta, kun että se muuttuu?
Sitä tulee koko ajan lisää.
Joo, sitä tulee koko ajan lisää, mutta se ei myöskään kato koskaan. Jos ajatellaan sitä, että esimerkiksi toisen maailmansodan jälkeen eurooppalainen tai eurooppalaiset yhteiskunnat on täysin raunioina, niin minkä julkisten toimijoiden toiminta käytettiin ensimmäisenä täysimääräisenä? Yliopistojen. Jos ajatellaan vaikkapa maantasalle pommitettua Saksaa, niin yliopistojen opetus alkoi käytännössä jo kesäkuussa 1945 aivan täysimääräisenä. Ne on hyvin kestäviä. Ne on myöskin hyvin tärkeitä. Kaikki muistaa, tai en tiedä muistaako kaikki, mutta minä ainakin muistan Tarja Halosen kommentin siitä, että Suomen menestyksen takana on kolme asiaa. Koulutus, koulutus ja koulutus. Ja jos ajatellaan yliopistoa, niin yliopistoissa se koulutus perustuu tutkimukseen. Onko joku katsonut sellaista norjalaista dehtäriä kuin Mammona taksi? Alkoi viikko sitten Yle Femille. Siellähän on semmoinen pääministeri, jonka vaalilause on, että osaaminen on uusi öljy. Ja se on itse asiassa ollut aika hyvin sanottu. Suomen tilanne on vielä siinä mielessä hankala, että meillähän ei ole sitä öljyä, eli meidän lähtökohtaisesti pitää sitten toivoa, että se osaaminen on ikään uusi, että vanha öljy. Yliopistot on myöskin yksi maailman ihailuimmista instituutioista. Jos ajatellaan sitä, että kuinka suuri osa esimerkiksi suomalaisnuorisosta haluaa opiskella yliopistossa, niin te olette aika onnekkaita. Keskimäärin semmoinen 10-20% suomalaisista yliopistoihin hakijoista onnistuu tänne sisään kiluttamaan. Seuraavana tulee kuva-arvoitus. Palataan tuohon vaaralliseen ja pelättyyn yliopistoon. Mistähän toi kuva on?
Kohtaa Saksassa.
Kyllä. Tehdäänkö joku vielä missä?
Berliinissä.
Joo.
In Berlin, wie in anderen Universitätsstädten Deutschland, wurden undeutsche und unsittliche Bücher von den Studenten eingesammelt und öffentlich verbrannt. Das Scheiterhaufen auf dem Opernplatz in Berlin. Wunder! Reichsminister Dr. Goebbels spricht zur Jugend.
Meine Kommilitonen, deutsche Männer und Frauen, das Zeitalter eines überspitzten jüdischen Intellektualismus ist nun zu Ende. Und der Durchbruch der deutschen Revolution hat auf dem deutschen Weg wieder die Gasse freigemacht. Und der kommende deutsche Mensch wird nicht nur ein Mensch des Buches, sondern auch ein Mensch des Charakters sein. Und dazu wollen wir euch erziehen.
Se oli siis keväällä 1933, eli tämä minusta hyvin, hyvin selkeästi osoittaa sen, kuinka paljon yliopistoja pelättiin. Natsien ja valtaannousun jälkeen ei mennyt kuin muutama viikko, kun yliopistojen kirjastot ratsattiin sieltä, poistettiin ikävä kirjallisuus. Yliopistoista alettiin erottaa hallinnon kannalta ikäviä ihmisiä ja muutamaa vuotta myöhemmin ne samat ihmiset kustattiin sitten keskitysleireille. Missä tapahtuu tällä hetkellä täsmälleen samaa? Turkissa. Eli jos ajatellaan Turkin vallankumousta, niin ensimmäisiä Turkin vallankumouksen uhreja, ei siis ihan absoluuttisesti ensimmäisiä, mutta ensimmäisten joukoissa olivat opettajat ja yliopistojen työntekijät. Turkkilaisista yliopistoista on erotettu 15 000 henkilöä, vaan sen takia, että turkkilaisten vallanpitäjien mielestä he ovat väärää mieltä. Ja he ovat väärää mieltä siinä mielessä vaarallisella tavalla, että yliopistolaisilla on paha tapa olla vähän tämmöisiä demagogeja, eli he saattavat saada porukkaa myöskin mukaan. 1933 yliopisto oli jo vanha instituutio. Minkähän ikäinen instituutio yliopisto on tällä hetkellä? Aika lähelle. 2400 väittäisin minä. Eli yliopisto on instituutiona vanhempi kuin esimerkiksi kristinusko. Yliopisto on instituutiona vanhempi kuin katolinen kirkko, koska ensimmäisenä yliopistona pidetään Platonin akatemiaa, joka perustettiin vuonna 385 ennen ajanlaskun alkua. Se toimi siellä Ateenassa 300 vuotta, lopetti toimintansa vuonna 83 ennen ajanlaskun alkua, mutta on kuitenkin jättänyt suomalaiseen ja kaikkeen muuhunkin yliopistolaitokseen pysyvän jäljen. Platonin akatemia oli filosofikoulu, joka toimi Akademeia-nimisessä puistossa, ja tämä Akademeia on sitten antanut nimensä tälle akatemialle, akateemisuudelle ja kaikelle sille, joka nykyään liittyy yliopistoihin. Siellähän meno oli pikkusen erilainen kuin nykyään. Siellä oli yksi henkilö, joka puhui, ja sitten oli muutama henkilö, joka vaelteli sen yhden henkilön perässä toisen kulmuten, mutta niin kuin perusajatus oli sama. Oli joku, joka oli tiedolla meritoitunut, ja sen jälkeen muita, jotka tulivat häntä sitten kuuntelemaan. Eurooppalainen yliopistolaitos alkoi muodostua 800-luvulla alkaen, 800-luvulla jälkeen ajanlaskulla. Ja se sai alkunsa Italiasta. Salernoon perustettiin lääketieteen opetukseen keskittynyt yksikkö noin vuonna 800, ja Boloniaan latiin keskittynyt yksikkö sitten 300 vuotta myöhemmin. Pariisiin teologia 1150, Britteen saarille samoihin aikoihin Oxfordin ja Cambridgein yliopistot, ja Prahaan ensimmäinen saksankielinen yliopisto maailmassa vuonna 1348. Uppsala Ruotsissa 1477 oli ensimmäinen pohjoismainen yliopisto, Kööpenhamina seurasi vuotta sen jälkeen, ja Tarkon yliopisto Virossa 1632. Ensimmäinen suomalainen yliopisto perustettiin Turkuun vuonna 1640. Toi Turkuun vuonna 1640 perustettu yliopisto muutti sitten 1828 Helsinkiin, jossa sen nimi muutettiin keisarilliseksi Aleksanterin yliopistoksi, ja nykyään se tunnetaan Helsingin yliopistoksi. Eli Helsingin yliopistolla, kun oli viime vuonna 375-vuotisjuhlat, ne oli pikkuisen silleen niin kuin ehkä arveluttavat siinä mielessä, että Turussahan sekin alkoi, mutta sitten kätevästi siinä sivuuden. Berliiniin perustettiin yliopisto vuonna 1809. Ja se on meidän kannalta merkittävä yliopisto sen takia, että suomalainen yliopistolaitos on organisoitu ja järjestetty tämän Berliiniin vuonna 1809 perustetun yliopiston mallin mukaisesti. Puhutaan niin sanotusta sivistysyliopistosta, eli humboldtilaisesta yliopistosta. Tämä Humboldt oli vapaamerran Friedrich Wilhelm Christian Karl Ferdinand von Humboldt. Miehellä oli monta nimeä. Onneksi tuohon aikaan ei ollut puhelinta, että olisi pitänyt vastailla tuolla mihinkään. Hän oli tällainen saksalainen polyglotti ja yleisnero, joka oli paitsi filosofi, niin myös kielitieteilijä, diplomaatti, valtiomies ja, niin kuin sanoin, Berliinin yliopiston perustaja. Tämä humboldtilainen yliopiston ihanne, eli sivistysyliopiston ihanne, on se ajatus, jonka perustalle suomalainen yliopisto on rakennettu ja toivottavasti rakentuu edelleenkin. Sillä on keskeistä tutkimuksen, opetuksen ja opintojen vapaus. Se tarkoittaa sitä, että yliopistot saavat tutkia, mitä ne haluavat. Yliopistojen tutkimustuloksia ei määrätä mistään ulkopuolelta. Ja yliopistotutkijat saavat tietenkin etiikan rajoissa vapaasti valita ne menetelmät, joilla sitä tutkimusta tehdään. Samalla tavalla yliopistoissa valitsee opetuksen vapaus. Eli kukaan ei saa esimerkiksi minulta etukäteen kysyä, että mitä aion puhua luennolla. Tai toki saa kysyä, mutta mun ei pakko siihen vastata. Ja mä saan puhua täällä luennolla lähtökohtaisesti, mitä haluan. Tietenkin on järkevää puhua aiheesta ja suunnilleen asiallisesti. Mutta jos mulla on esimerkiksi mielipiteitä, tai mulla on joku tietty tämmöinen näkökanta johonkin ilmiöön tai asiaan, josta minä puhun, niin mä saan sen oman mielipiteeni ja näkökantani tuoda siellä luennolla esille. Ei saa kukaan tulla sanomaan, että et voi puhua tästä asiasta näin, koska meillä siitä ollaan tätä mieltä. Teillä on opintojen vapaus. Te lähtökohtaisesti saatte opiskella mitä vaan. No tietenkin byrokraattisista syistä teidän opiskeluanne rajoitetaan jonkin verran opinto-oikeuksilla ja vastaavilla, mutta esimerkiksi luennot on kaikille avoimia. Te saatte mennä kuuntelemaan mitä tahansa luentoa Jyväskylän yliopistossa tai melkein tahansa missä muussa suomalaisessa yliopistossa. Ja jos haluatte ottaa äidin ja isän mukaan, niin ollaan tänne ihan yhtä tervetulleita. Tutkimus, opetus ja opinnot kuuluvat yhteen. Tämä tarkoittaa sitä, että yliopistoissa annettava opetus perustuu aina tutkimukseen. Sen ei onneksi tarvitse perustua aina pelkästään omaan tutkimukseen, vaan se saa perustua myös muiden tekemään tutkimukseen. Ja samalla, kun se opetus perustuu tutkimukseen, niin myös teidän opinnot perustuu tutkimukseen. Ja hyvin pian, ihan muutamassa viikossa, kun olette täällä ikään kuin asettuneet tähän taloksi, niin huomaatte, että myös teidän opinnoissanne on paljon sellaisia elementtejä, jotka käytännössä on tutkimuksellisia. Te teette selvityksiä, te teette tutkimuksia, te haastattelette ihmisiä ja niin edelleen. Sivistys on ensisijaista ammatilliseen koulutukseen nähden. Yliopistotutkintojen osalta tosiasia on se, että useimmat yliopistotutkinnot on vähän niin kuin karttoja tai tietyllä tavalla passeja. Ne ei valmista mihinkään tiettyyn ammattiin, vaan ne antaa teille valmiuksia luovia yhä monimutkaisemmaksi käyvässä maailmassa ja päästä sellaisiin paikkoihin, joihin te haluatte päästä. Ja te itse voitte hyvin pitkälti valita sen, että minkä alan sivistystä te täällä yliopistossa hankitte. Yliopistot on myöskin autonomisia, eli yliopistot lähtökohtaisesti päättävät itse asioistaan siitä, mitä opetetaan, kuka opettaa ja niin edelleen. Mutta tosiasia toki on, että nykyään kun suurin osa rahasta tulee sieltä valtion kanssa, niin valtio pyrkii kovasti yliopistoja ohjaamaan. pyydetään rakenteellisia uudistuksia ja erilaisia kehittämistoimenpiteitä. Niitä ei voida käskeä, mutta niihin tietyllä tavalla pakotetaan niillä rahoitusmallin elementteillä. Kokonaisuutena ottaen suomalaiset yliopistot on edelleen hyvin autonomisia. Täällä saa aika vapaasti tehdä työtä, tutkimusta ja opetusta ilman, että siihen julkinen valta kuuluu. Tuossa on se äskeisessä elokuvassakin esiintynyt aukio tänään. Se on siis Open Plus. Tai se oli Open Plus silloin 1933. Ja tällä aukiolla poltettiin ensimmäiset yliopistokirjastoista ryöstetyt kirjat natsien vallan aikana. Nykyään tuo aukio on nimeltään Babel Plus. Ja tuossa tuo mahtipontinen rakennus, joka siinä Babel Platsin laidalla on, on Humboldt yliopiston päärakennus. Välissä menee Unter den Linden ja sitten siinä aukion ympärillä on oikeustieteellinen tiedekunta ja mukaisina teologinen tiedekunta. Kuinka moni on käynyt Berliinissä? Kuinka moni on käynyt tuolla aukiolla? Siellä aukiolla kuljeskellessanne kannattaa etsiä semmoista lasiruutua. Tuossa aukion pinnassa on semmoinen 3 metriä x 3 metriä kokoinen lasiruutu. Ja kun siitä lasiruudusta katsoo alaspäin, niin siellä on semmoinen iso tila, jossa on hirvittävästi tyhjiä valkoisia kirjahyllyjä. Ja se on muistomerkki sille vuonna 1933 sytytetylle kirjarovioille. Se on juuri sillä kohtaa, missä se rovio oli. Eli seuraavalla kerralla, kun käytte Berliinissä, niin kannattaa pistää se tuolla. Ja jos lähdette meidän tiedekunnan opintomatkalle Berliiniin ensi syksynä, niin käydään siellä sitten yhdessä. Suomessa tosiaan noudatetaan tämmöistä humboldtilaista yliopistorakennetta, tai perustetaan yliopisto humboldtilaiseen yliopistoihanteeseen. Tämä ei kuitenkaan ole ainoa tapa järjestää yliopisto-opetusta ja yliopistolaitosta. Itse asiassa se on vähemmistössä, jos katsotaan, millä tavalla maailman yliopistot ovat toimintansa järjestäneet. Ehkä kaikkein yleisin tapa järjestää yliopisto-opetus ja yliopiston toiminta on tällainen niin sanottu liberal education -lähestymistapa, joka syntyi Englannissa 1800-luvun lopulla. Ideana on se, että opiskelijaa pyritään kasvattamaan ja kehittämään kokonaisvaltaisesti, eli ei pelkästään sen tiedon osalta, vaan myös eettisesti ja esteettisesti. Se nojaa pedagogisesti huomattavasti enemmän opiskelijakeskeisyyteen ja korostaa vahvasti opiskelijoiden ja opettajien välisen vuorovaikutuksen kasvattavaa merkitystä. Mikäs on kaikkein tunnetuin alue, jossa tätä lähestymistapaa sovelletaan? No niin, useimmat yhdysvaltalaiset yliopistot noudattaa tätä liberal education-ajattelua. Tarkoittaa siis sitä, että pelkästään sen tiedon ohella, tai pelkän tiedon ohella saatetaan opettaa vaikkapa tämmöisiä taiteita, sitten tuoda sitä etiikkaa siihen opetukseen. Ja ennen kaikkea tarkoittaa sitä, että opiskelijaryhmät on selvästi pienempiä. Jos katsotaan opettaja-opiskelijasuhteita yhdysvaltalaisissa yliopistoissa, brittiläisissä yliopistoissa ja suomalaisissa yliopistoissa, niin suomalaiset yliopistothan on siinä ihan eri sarjassa. Esimerkiksi brittiyliopistoissa opetusryhmän koko harvoin kasvaa sinne yli 10-20, joitain harvoja poikkeusluokkia lukuun ottamatta, kun taas meillä opetusryhmän koko lähtökohtaisesti on aina sitä vähintään 20-30, ja esimerkiksi tällaisilla matkaluennoilla se saattaa olla jopa 1000 meidän yliopistossa. No mikä tähän on syynä? Minkä takia suomalaista yliopistoa ei ole järjestetty samalla tavalla?
Täällä ei makseta sitä samalla kuin siellä muissa.
Joo. Eli suomalainen yliopisto tulee huomattavasti halvemmaksi sekä sille yliopiston pitäjälle, mutta ennen kaikkea teille, jotka täällä opiskelette. Jos ajatellaan parhaimpia yhdysvaltalaisia ja brittiläisiä yliopistoja, niin lukuvuosimaksu saattaa olla hyvinkin 70-80 000 euroa tai jopa enemmän. Meillähän lukuvuosimaksua ei ole ollenkaan ja ainoa maksu, jonka opiskelija joutuu maksamaan, on se ylioppilaskunnan jäsenmaksu. Ja kaikki raha, mitä yliopisto käyttää tähän opetukseen, tulee käytännössä verorahoista. Ja minkä takia suomalainen yliopisto on järjestetty tällä tavalla? Tai minkä takia suurin osa eurooppalaisista yliopistoista on järjestetty tällä tavalla?
Onko nyt se, että kaikki on ottanut
vaikutusmaksua? Anteeksi?
Onko nyt se, että kaikki yleensä on ottanut vaikutusmaksua?
Joo. Euroopassa se preussilaisten ja saksalaisten vaikutus on merkittävä. Eli sieltä on kopioitu paljon asioita. Meillä on armeijakin kopioitu preussista. Hallintojärjestelmä on osittain kopioitu sieltä.
Kaikilla on lähtökohtaisesti oikeus ja mahdollisuus.
Joo, kaikilla on lähtökohtaisesti oikeus ja mahdollisuus opiskella. Se on tietenkin hieno ajatus, mutta siinä on myöskin opportunismia taustalla. Suomi on siinä määrin pieni maa, että jos meille nyt sattuu joku fiksu syntymään, niin meillä ei ole yhtään fiksua varaa tuhlata. Kun taas jos ajatellaan suurempia valtioita, Yhdysvaltaa, Venäjää, Kiinaa, niin siellä niitä fiksuja syntyy sen verran enemmän, että muutama saattaa mennä haaskuunkin, eikä se vielä missään tunnu. Mutta meidän pitää kiinni jokaisesta teistä fiksusta suomalaisesta ja yrittää ottaa teistä kaikki irti, kunnes kuolette. Se siinä on oikeasti taustalla. Eli suomalaiset yliopistot pyrkii huolehtimaan siitä, että jokainen suomalainen, jolla on mahdollisuudet opiskella yliopistossa, pystyy sen tekemään. Ja jos katsotaan sitten maailman parhaiden yliopistojen listaa, tässä on top 10, niin siellähän paras tällä hetkellä on MIT Yhdysvalloissa, Cambridgein yliopisto, Imperial College Lontoosta, Britanniasta seuraavina, Harvard ja Oxford sitten siellä, joilla 4 ja 5. Ja nämä kaikki noudattaa sellaista liberal education -lähestymistapaa. Eli se toisaalta johtaa hirvittävän hyvin tuloksiin. Miten suomalaiset yliopistoilla menee näillä listoilla? Itse asiassa ei ole ihan 150. Me ollaan suunnilleen sijalla 400. Se on jos kuitenkin ajatellaan, että maailmassa on 15 000 yliopistoa, niin mutta se sijaan 400 on jo aika hyvin. Se on selvästi parempi kuin suomalaisten menestys Rio de Janeiron olympialaisissa. Eli niin kuin, täällä tämä raha tulee paljon parempaan käyttöön kuin suomalaisissa huippu-urheilissa. Eli suhteeltaan suomalaiset yliopistot ja eurooppalaiset yliopistot on itse asiassa huomattavan tehokkaita. Eli jokaista sijoitettua euroa kohti me tuotetaan hyvin julkaisuja, me tuotetaan hyvin opetusta, me tuotetaan hyvin tutkintoja. Eli siinä suhteessa ei ole mitään syytä häpeillä tätä suomalaisen sijoitusta. Yliopiston koko tässä humboldtilaisessa järjestelmässä vaikuttaa selvästi siihen, että kuinka se yliopisto menestyy. Eli mitä suurempi yliopisto, niin mitä korkeammalta täällä rankingissa on. Ja niinpä parhaiten näillä ranking-listoilla Suomessa menettyykin Helsingin yliopisto. No, mikä se yliopisto sitten loppujen lopuksi on tässä suomalaisessa katsantokannassa? Yliopisto on instituutio, jonka tehtävänä on tuottaa uutta tietoa koko ihmiskunnan tarpeisiin. Eli me ei olla ennen kaikkea opetusta varten olemassa. Me ei olla ennen kaikkea olemassa sitä varten, että täällä valmistuisi mahdollisimman paljon maistereita, vaan me ollaan olemassa sitä varten, että me tuotettaisiin uutta tietoa. Mutta se opetus ja kandidaattien ja maistereiden kouluttaminen on kuitenkin oleellinen osa sitä uuden tiedon tuottamista, koska teistä ja meistä koko ajan pyritään tekemään entistä parempia ja entistä tehokkaampia uuden tiedon tuottajia niin, että yliopisto pystyy sitä uutta tietoa tuottamaan. Suomalainen yliopisto on aina avoin. Opetusta saa tulla seuraamaan kuka tahansa. Suomessa joku yksi yliopisto, jossa opetuksen seuraamista on rajoitettu. Se sijaitsee eräällä saarella Helsingin edustalla. Sinne on pikkusen hankalampi päästä. Mutta mikä tahansa muu yliopisto Suomessa ja lähtökohtaisesti mikä tahansa luento siellä, niin kuka tahansa saa mennä kuuntelemaan sitä. Jos sitten rupeaa olemaan tilanahtautta ja sellaista, niin siihen on sellainen pieni porsaanreikä, että sillä perusteella sitä opetuksen seuraamista saa rajoittaa, mutta muuten ei. Eli jos meillä vaikka on joku vierailuluennoitsija, joka teitä kiinnostaa, niin ei ole mitään väliä sillä, että oletteko sillä kurssilla tai oletteko esimerkiksi sen tiedekunnan opiskelija, joka sen vierailuluennoitsijan on tänne raahannut, vaan te voitte mennä sitä opetusta seuraamaan. Ja tämä on itse asiassa sellainen asia, joka kannattaa panna korvan taakse myös siinä mielessä, että meistä on ihan mukavaa, että te tuotte vaikka vanhempanne tänne. Ja ihan tosi niitä vanhempia joskus on näillä luennoilla istunutkin. Meitä saa tulla tänne katsomaan ja varmistamaan, ettei lapsia kiusata päivänä. Tutkinnon suorittaminen kuitenkin vaatii opinto-oikeuden. Eli te voitte hyvin sivistää itseänne, hankkia uusia tietoja, avartaa näkemystänne ilman, että teillä on opinto-oikeutta. Mutta jos te haluatte siitä jonkin virallisen sertifikaatin, diplomin tai vastaavan, niin sitten teillä pitää olla se opinto-oikeus. Ja tässä tulee nyt se luennon pihvi. Yliopisto ei ole koulu, vaan yliopisto on tutkimuslaitos. Opettajat ovat tutkijaopettajia. Ne, jotka oli eilen meidän laitoksen nimenhuudossa, saattaa vielä hämärästi muistaa, kuinka laitoksen opetusasioista vastaava varajohtaja Eetu sanoi, että täällä kaikki tutkii ja kaikki opettaa. Ja se oikeasti pitää paikkansa. Se koskee myös teitä. Te olette tästä päivästä, tai tässä eilisestä alkaen, yliopistossa nuorempia tutkijoita. Te alatte tutkia ympäröivää maailmaa, ympäröivää yhteiskuntaa ja kaikkia niitä ilmiöitä, jotka sitä muovaavat. Samalla te opetatte toisianne ja samalla te tuotatte uutta tietoa. Meritoituminen tässä yhteisössä tapahtuu oppimisen ja tutkimuksen kautta. Eli suoritetut tutkinnot, julkaisut ja vastaavat määrää sen, minkälaisessa asemassa kukin tässä yliopistossa on. Yliopisto on loppujen lopuksi aika hierarkkinen organisaatio. Aika selvästi pystytään sanomaan, että mille tasolle kukakin tässä meidän järjestelmässä kuuluu. Siitä ainoa poikkeus tällä hetkellä tuntuvat olevan lehtorit, eli esimerkiksi allekirjoittanut, josta muun muassa meidän henkilöstöjohtaja on sanonut, että lehtoreitahan ei oikeasti enää ole olemassa. Se johtuu siitä, että vuoden 2008 jälkeen Jyväskylän yliopistoon ei ole nimitetty yhtään lehtoria, vaan meillä on ainoastaan yliopiston opettajia ja yliopiston lehtoreita. Ja me lehtorit ollaan vähän tämmöinen sukupuuttoon kuolemassa oleva joukko. Eli me ei kuuluta tähän meidän viralliseen hierarkiaan, mutta kun meidät on kerran tänne otettu, niin ei meistä enää oikein eroonkaan pääse, joten jotain tekemistä ne aina joka vuosi meillekin keksii. Yliopiston tehtävät Suomessa on määritelty yliopistolaissa. Ja siellä todetaan, että yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä, antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta sekä kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. Tehtäviä hoitaessaan yliopistojen tulee edistää elinikäistä oppimista, toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Miltä se voi kuulla? Aika mahtipontiselta. Ja kohtuullisen haastavalta tavoitteelta siinä mielessä, että meidän pitää kasvattaa teitä palvelemaan isänmaata ja ihmisiä. Kovasti yritetään ja toivotaan, että kaikkien teidän kohdalla siinä onnistutaan. No, yliopistolainen kirjaus johtaa myös siihen, että se tekee jokaisesta yliopistolaisesta etitutkijaa. Jokaisesta teistä se tekee etitutkijaa. Meidän tarkoituksena on oppia hankkimaan, arvioimaan ja tuottamaan tietoa ja sitä kautta luomaan uutta. Ja siihen te olette nyt ryhtyneet. Voitko kysyttävää tässä vaiheessa? jos ei, niin minä kysyn teiltä. Montako yliopistokaupunkia ja yliopistoa Suomessa on? Kumpia? On niitä vähän enemmän. Kukaan ei enää rupea arvailemaan, paljastan tämän oikean vastauksen. Meillä on 10 yliopistokaupunkia ja 14 yliopistoa. Yliopistoista 9 on monitieteisiä. Esimerkiksi Jyväskylän yliopisto on tällainen niin sanottu monitieteinen yliopisto. Sen lisäksi monitieteinen yliopisto voidaan määritellä niin sanotusti täydelliseksi yliopistoksi. Milloin tämä yliopisto on täydellinen? Joo, teologinen, lääketieteellinen ja oikeustieteellinen. Eli pitää olla teologinen, lääketieteellinen ja oikeustieteellinen tiede, mutta sillä on täydellinen yliopisto. Montako täydellistä yliopistoa Suomessa on?
Kaksi.
Kyllä. Mitkä ne on? Mitä?
Oulu-akademiassa
ei ole teologi.
Tampereelle.
Ei. Tampereella ei ole teologiaa, eikä Tampereella ole oikeustieteitä. Itä-Suomi on oikea ja Helsinki. Eli Itä-Suomen yliopisto ja Helsingin yliopisto on niin sanottuja täydellisiä yliopistoja Suomessa. Jyväskylän yliopisto on melkein täydellinen, mutta ei ihan. Meitä puuttuukaan teologinen, oikeustieteellinen ja lääketieteellinen. Teknillisiä yliopistoja on 2. Lappeenrannassa ja Tampereella. Nykyäänhän Espoossa ei enää ole teknillistä yliopistoa, vaan siellä on Aalto-yliopisto, joka lasketaan monitieteisiksi yliopistoksi. Kauppakorkeakouluja on 1, se on sitä hänestä kuulen Helsingissä. Sitten on 1 taideyliopisto, tuossa tuo. En tiedä, onko ihan tarkoituksella valittu taideyliopiston logoksi ärsyttävän aineen merkki, mutta hyvin valittu kuitenkin. Ja sen lisäksi meillä on maanpuolustuskorkeakoulu, joka kovasti harkitsee tällä hetkellä muuttavansa nimensä maanpuolustusyliopistoksi. Sehän sitten toimii pääasiassa siellä Santahaminassa ja sitten sillä on muutama etäpesäkin siellä täällä Suomessa. Lähin etäpesäkin on pikkapesä. Koulutusaloja on tällä hetkellä 21, mutta tämä muuttuu ensi vuoden alusta, kun koulutusalojen tilalle tulee ohjausalat. Byrokratia tekee tehtävänsä ja ottaa meidät oppimaan jotain uutta. Mutta tällä hetkellä suurimpia koulutusaloja ovat teknistieteellinen, humanistinen ja luonnontieteellinen ala. Ja pienimpiä aloja ovat kuvataideala, tanssi- ja teatteriala, eläinlääketiede ja sotatieteet. Mikäs ikäinen Jyväskylän yliopisto? Ollaan vanha. Kyllä, me ollaan 153 vuotta vanha. Ja sillä päästään sellaiseen tilanteeseen, että ollaan maailman vanhin suomenkielinen yliopisto. Se vaatii ehkä pikkusen peruuttelua. Jyväskylän yliopisto on saanut alkunsa Uuno Synneuksen herra tuossa kuvassa vuonna 1863 perustamassa Jyväskylän seminaari. Silloinhan Helsingissä oli jo yliopisto. Keisarillinen Aleksanterin yliopisto, siellä oli opetuskielinä taasissa ja ruotsia ja venäjä. Sitä kautta suomenkielinen Jyväskylän seminaari voi väittää olevansa maailman vanhin suomenkielinen yliopisto, koska täällä pystyy opiskelemaan ainoastaan ruotsi. Seminaari oli siinä mielessä uraa uurtava oppilaitos, että seminaariin saivat tulla opiskelijoiksi niin miehet kuin naisetkin. Helsingin yliopistossa tai keisarillisessa Aleksanterin yliopistossa, joka silloin oli, jos nainen halusi opiskella, niin naisen piti hakea vapautusta sukupuolesta. Niitä oli jonkin verran niitä vapautuksen hakijoita ja itse ehkä kaikkein tunnetuin taitaa olla Tekla Huppiin. Jyväskylän yliopisto oli myöskin aikansa Tinder siinä mielessä, että tänne tuli hyvin erilaista porukkaa miehinä ja hyvin erilaista porukkaa naisina. Miehet tuli pääasiassa tuolta Salomailta, olivat köyhiä, lähtökohtaisesti kohtuullisen sivistymättömiä, ehkä köyhiäkin, kun taas Jyväskylän seminaariin tulleet naiset tuli pääasiassa Etelä-Suomesta, olivat lähtökohtaisesti hyvin sivistyneitä ja hyvin, hyvin rikkaita verrattuna niihin miesopiskelijoihin. Ja sehän oli miesten kannalta aika loistava kauppa, että täällä kun pakiutui, niin onnistui naimaan itselleen paitsi rahaa, niin myöskin yleensä älyllä. 1934 seminaari muuttui ylioppilaspohjaiseksi kasvatusopilliseksi korkeakouluksi. Viimeinen seminaarikurssi valmistui vuonna 1937 ja vuonna 1966 kasvatusopillinen korkeakoulu muuttui sitten Jyväskylän yliopistoksi, jossa tuolloin oli 4 tiedekuntaa. Informaatioteknologian opetus Jyväskylässä alkoi vuonna 1967 toisena yliopistona Suomessa. Tamperelaiset tehti 2 viikolla edelle, eli kun Tampereella virat täytettiin 1.5. alkaen, niin Jyväskylässä virat täytettiin 15.5. alkaen. Mutta hyvin ehditään, tai voidaan röyhittellä sillä, että taas oltiin melkein ensimmäisenä. Ensi vuonna on 50-vuotisjuhlat sitten käytännössä meidän tiedekunnalla. 1998 perustettiin meidän tiedekunta, samalla perustettiin taloustieteiden tiedekunta, joka sitten muutti nimensä kauppakorkeakouluksi. Ja vuonna 2010 tuli voimaan uusi yliopistolaki ja me lakattiin olemasta valtionvirasto. Nykyään me ollaan julkisoikeudellinen yhteisö, joka on osa yksityistä sektoria. Eli repikääpä siitä. Tämä on ollut totuullisen hankala hahmotettava esimerkiksi meidän hallitukselle, joka nyt tällä hetkellä zoomaa sitä, että koskeeko kilpailukykysopimus yliopistoja vai ei. Itse ovat ensin 6 vuotta sitten määritelleet, että ollaan yksityistä sektoria, mutta nyt kun sinne pitäisi mättää rahaa, niin tuleekin mieleen, että jos ne kuitenkin olisi julkista sektoria. Mutta ei ole. 3 vuotta sitten meillä oli isot bileet. Vietettiin 150-vuotisjuhlia yliopistona ja opettajan koulutuksen osalta. 50-vuotisjuhlia liikuntatieteen osalta, ja kun meidänkin tiedekunta jotain halusi tänä vuonna juhlia, niin meillä oli sitten tuolla teinipirkkeet, ja juhlittiin sitä, että oltiin täydetty juuri 15 vuotta ja saatu mopokortti. Mutta ensi vuonna juhlitaan sitten enemmän. No jos katsotaan sitten sitä, että minkä kokoinen laitos Jyväskylän yliopisto on, niin vuonna 2015 opiskelijoita suljetulla osastolla, eli täällä ei avoimessa yliopistossa, oli 14 365, joista teitä perusopiskelijoita oli 11 926, ja yhteensä suoritettiin semmoinen 450 000 opintopistettä. Henkilökuntaa oli pikkuisen vajaa 2600, ja kun tämä ynnätään yhteen, niin päästään semmoiseen lukuun kuin 17 229, eli 13% jyväskyläläisistä on jollain tavalla yliopistolaisista. Tosiasia on se, että jos Jyväskylässä ei olisi tämän kokoista yliopistoa, niin me oltaisiin huomattavasti enemmän lukukylä kuin mitä me ollaan sitä nyt. Yliopisto tuo kaupunkiin paitsi rahaa, se tuo kaupunkiin osaamista, se tuo kaupunkiin nuorekkuutta, se tuo kaupunkiin liberaalia ajattelua, uusia tuulia ja kaikkia sitä, missä sellaiset suomalaiset kaupungit, joissa ei ole yliopistoa, on kateellista. Eli kiitos teille kaikille siitä, että olette saapuneet Jyväskylään turvottomaan kaupunkia. Liikevaihto oli noin 210 miljoonaa euroa. Siitä 69% tuli suoraan OKM:ltä ja 31% hankittiin sitten kilpailuilta markkinoilta. Ja viime vuonna Jyväskylän yliopisto tuotti voittoa 9,7 miljoonaa euroa. Monille saattaa tulla yllätyksenä, että yliopistojen on tarkoitus tuottaa voittoa. Se johtuu nimenomaan siitä, että kun meidät liitettiin siihen yksityiseen sektoriin, niin samalla siirryttiin järjestelmään, jossa me voimme tehdä konkurssin. Ja sen takia Jyväskylän yliopistokin yrittää tehdä aina voitollisen tuloksen ja pistää pikkusen sitten jemmaan pahojen päivien varalle. Jos ajatellaan sitä, että millä tavalla opetuksen säästöt kurittavat Jyväskylän yliopistoa, niin tuolla meidän 210 miljoonan euron vuosibudjetilla se valtion säästövelvoite tarkoittaa noin 3-4 miljoonaa euroa. Vähän riippuen siitä, että miten tutkinnot ja julkaisut valmistuu täällä. Ja jos sitä verrataan sitten tuohon meidän tulokseen, niin aika nopeasti todetaan, että ei nyt ehkä kannata hirveästi täällä huolestua siitä, että valtio säästäisi meidät hengiltä. Tämä ei kyllä kannata sille hallitukselle kertoa, koska muuten ne säästää lisää, mutta noin kokonaisuutena ottaen Jyväskylällä menee aika hyvin. Hakijamäärän suhteen menee kanssa hyvin. Viime vuonna hakijoita oli yhteensä 19 046 ja uusien opiskelijoiden paikkoja oli tarjolla 1604, eli keskimääräinen hyväksyttiin 8%. Yliopisto tekee voittoa sillä tavalla, että mehän saadaan rahaa semmoisen rahoitusmallin mukaan. Siinä on 27 eri komponenttia. Meille maksetaan julkaisuista, meille maksetaan kansainvälisistä konferensseista, meille maksetaan tohtorin tutkinnoista, maisterin tutkinnoista, kandidaatin tutkinnoista, yhteiskunnallista vuorovaikutusta, 55 opintopistettä suorittaneista opiskelijoista ja niin edelleen. Se jaettava rahapotti, joka käytännössä siellä OKM:llä on vakio, ja se sitten jaetaan sen rahoitusmallin mukaan suomalaisille yliopistoille, minkä lisäksi yliopistot voi hankkia rahaa myös markkinoilta, eli käytännössä hakea niin sanottua kilpailtua tutkimusrahoitusta. Tästä tulee yliopiston tulovirta. Ja jotta se tulovirta pysyy vakiona, meidän täytyy tuottaa tietyt määrät niitä suoritteita, eli tutkintoja ja niin edelleen. Mitä tehokkaammin me tuotetaan meidän opetus, mitä tehokkaammin me tuotetaan meidän tutkimus ja kaikki muut palvelut, sitä paremmin meillä menee. Eli jos me osataan hoitaa hommat paremmin kuin muut suomalaiset yliopistot, niin me saadaan siitä voittoa. Ja tässä suhteessa Jyväskylä on menestynyt aika hyvin. Esimerkiksi katsotaan hallinto- ja tukihenkilökunnan osuutta Jyväskylässä, eli niitä, jotka ei tee tätä ydintoimintoa, niin se on pienin kaikkialla, kaikista Suomen yliopistoista. Ja se on se, millä me tehdään se tulos. Eli me toimitaan tehokkaammin kuin muut, mutta me saadaan rahaa saman jakomallin mukaan kuin muutkin suomalaiset yliopistot tuottaa voittoa, mutta sitten meillä on yliopistoja, jotka tuottaa jatkuvia tappioita. Eli sillä on oikeasti väliä, että miten tämä homma täällä hoidetaan. Luvuista siirrytään sitten vähän enemmän ehkä teidän todellisuuteen ja siihen, että minkälainen yliopisto on yhteisönä. Me ollaan ennen kaikkea kasvatuksellinen yhteisö. Se on kanssa sellainen asia, joka selkeästi näkyy nimenomaan Jyväskylän yliopistossa sen takia, että meillä se kasvatustiede ja kasvatuksellinen perinne vaikuttaa edelleen käytännössä kaikkeen, mihin me tehdään, mitä me tehdään. Meillä opiskelijat ja henkilökunta pyrkii saavuttamaan tietynlaisia yhteisiä päämääriä. Ja jos katsotaan nyt meidän yliopiston strategioita ja toimintapolitiikkoja, niin se kasvatus ja opetus on siellä merkittävässä roolissa. Yliopiston avoin yhteisö, ajatuksen ja ilmaisun vapaus nähdään ihmisen perusoikeuksina. Ja se, mikä tietyllä tavalla kanssa on yliopistoille leimallista, niin täällä usein ollaan eri mieltä ihan periaatteessa. Voidaan olla hyvinkin samaa mieltä jonkun puhujan kanssa, mutta ihan periaatteesta päätetään joskus olla eri mieltä ja haastaa se puhuja. Periaatteessa opettaja pystyy tekemään sen. Jos opiskelija sanoo jotain ja opettaja ryhtyy häntä haastamaan, niin käytetään opetusmetodia nimeltä sokraattinen opetuskeskustelu. Se ei yleensä Suomessa toimi, koska silloin opiskelija jotenkin masentuu, että opettaja alkaa häntä haastaa, mutta älkää te tehkö niin, vaan pitäkää oman päänne ja väittäkää vastaan teille ja päteille päälle. Yliopisto on yksilöllisyyttä ja tiedollista erikoistumista korostava yhteisö. Oma kiinnostus on usein toiminnan lähtökohta. Te voitte valita, mitä te opiskelette, te voitte valita, mitä te tutkitte, ja samalla te valitsette, mikä teistä tulee iloa. Tehkää sitä, mikä teitä kiinnostaa, ei sitä, mitä käsketään sitä tehdä. Yliopisto on tieteellinen yhteisö. Tieteellinen toiminta ohjaa jäsenten toimintaa. Eli niin kuin on moneen kertaan sanottu, kaiken pohjalla on tutkimus ja siihen perustuva hyvin nopeasti. Yliopiston huolehtiva yhteisö, jonka toimivuus perustuu vastavuoroisuuteen. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien meidän kannattaa ja pitää välittää siitä, miten sillä kaverilla menee. Jos huomaatte, että jollain menee huonosti, niin kysykää, että onko kaikki kunnossa. Ja jos ei ole kaikki kunnossa, niin yrittäkää yhdessä löytää ratkaisu siihen, että kaikki saataisiin taas kuntoon. Ja jos ette löydä, niin totta kai se, että henkilökuntaa, niin sitten jatketaan sitä samaa pohjaa. Yliopisto on myös hyvin seremoniallinen yhteisö. Meillä on paljon erilaisia riittejä. Osa niistä on sellaisia initiaatioriittejä, joilla teidät otetaan siihen yhteisöön tai tähän yhteisöön. Ja osa on sellaisia riittejä, jotka käytännössä ylläpitää, toisaalta uudistaa ja sitten toisaalta uusintaa yhteisöllistä yliopistoa. Yksi meidän tiedekunnan riiteistä on esimerkiksi tämän iltapäivän puutarhajuhla. Meidän tiedekunnassa on tapana, että henkilökunta ja opiskelijat avaa lukuvuoden yhdessä puutarhajuhlalla, ja se on ikään kuin sellainen asia, että kaikki tietää, että se sieltä tulee. Ensi viikolla voitte mennä katsomaan meidän avaajaisia, jossa Matti ja kumppani, Matti on nyt meidän rehtori, Manninen, sukunimeltään. Vähän semmoisessa larppaajan näköisessä asuissa vaihtelee tuolla kampuksella ja pitää juhlallisia puheita ja niin edelleen. Syyskuun loppupuolella teillä on putsiaiset, jotka on kanssa osa riittejä ja niin edelleen. Jouluna meillä on huurojuhla ja niin edelleen. Eli nämä on niitä seremonioita, jotka pitää yliopiston kääntyä toukissa. Käytännön tasolla tämä yhteisöllisyys tarkoittaa sitä, että teidän kannattaa ja pitää olla aktiivisia, osallistua ja uskaltaa. Se tarkoittaa sitä, että teidän on hyvä antaa palautetta, nimenomaan rakentavaa ja kehittävää. Vaikka me ollaankin täällä tätä yliopistonpitoa harjoiteltu 153 vuotta, niin ei kukaan täällä usko, että me ollaan siinä vielä täydellisiä. Joka vuosi keksitään jotain uutta ja joka vuosi ihmetellään, että minkä takia me tätä nyt näin on. Kannattaa siis kertoa ja näyttää siltä, että ei homma oikein kulata. Oppikaa ja opettakaa vuorovaikutuksessa, osallistukaa yliopiston kehittämiseen, ryhtykää vaikkapa hallopediksi. Kuka tietää, mikä on hallopedi? Hallinnon opiskelijan edustaja. Yliopisto on myös sellainen firma, että meillä on ihan hirveät määrät kaiken maailman neuvostoja ja työryhmiä, ja lähtökohtaisesti kaikissa niissä on opiskelijan edustus mukana. Eli jos haluatte täällä opiskella kokouksen pitämistä ja semmoista, niin sekin kyllä onnistuu. Tuokaa rohkeasti esille omat näkemyksenne. Olkaa avoimia ja keskustelkaa. Huolehtikaa ja kantakaa vastuutta niin itse tänne kuin toisistanne ja osallistukaa yliopiston arkeen ja juhlaan, koska uskalla väittää, että nyt ovat alkamassa teidän elämänne parhaat vuodet, joita sitten työelämän oravan pyörässä, stressin painamana burnoutin kynnyksellä, 10 kauppakaksi ja 18 lasten kanssa päivoisina miehiä, että oispa silloin vielä opittu. Onko kysyttävää? Mikäli ei, niin olkaa niistä tarkkaa aina, sillä sitten tulee video. pari vuotta vanha video pikkuisen alikoi. Siinäkin on näkyy, että elämä menee eteenpäin nopeasti nykyään viden tilalla nähdään, mutta sama asia. Nyt pääsette juttelemaan naapurin kanssa, halusitte tai ette. Totta kai te haluatte, koska olette sosiaalisia ja muutenkin ihmisiä. Pohtikaa sen naapurinne kanssa siinä, että mitä elokuvasta jäi päällimmäisenä mieleesi, miten se mielestäni vaikuttaa koulutukseen ja sen sisältöjen suunnitteluun, mitä yliopistossa pitäisi opettaa vai kannattaako opettaa oikeastaan yhtään mitään. Pidetään semmoinen pari minuutin porina ja mietitään asioita sen jälkeen.
Pysyä vähän niin kuin
hajulla siitä, että mitä maailmassa tapahtuu, vaikkei välttämättä ihan kaikkea itse ehtisikään käyttää.
Toi asia, asia, mikä me opitaan yhdessä, vaikka me valmistutaan, niin se oli vanha.
Kyllä.
Siihen tähän ehkä tuohon opetukseen, että aika paljon siihen omaan tutkimukseen ja tällaisen sen on pakko nojata ja aika paljon sellaista omaa niin kuin, tiedon janoa täytyy olla, että ei voi vaan olla vastaanottavana tässä suhteessa.
Joo, eli ei voi olla, jotka on pikkusen paneutunut kasvatustieteisiin, tietää tämmöisen behavioristisen lähestymistavan, jossa ajatellaan, että opiskelija on tyhjä taulu tabula rasa. Täällä on sitten tämmöinen vähän täydempi taulu, joka pikkuhiljaa kirjoittelee sinne teidän tauluun jotain viisauksia. Se ei enää nykyään toimi, koska ne viisaudet, joita siihen tauluun kirjoitetaan, aika nopeasti muuttuu epätosiksi. No mitä meidän sitten kannattaa opettaa, jos meidän ei kannata hirveästi opettaa tämmöisiä kovia faktoja?
Tuosta metodeja, millä tavalla itse voi selittää sen asian. Ja periaatteessa on kyllä hyvä opettaa se tavallaan nykyinen lähtökohta, mutta opettaa sitä realiteettia siinä, että 2-3 vuoden päästä tämäkin on vanhentunut tietoja, että miten sinä itse voi kehittää tätä ja olla sille tavallaan, mistä löydät sen uuden tiedon tulevaisuudessa.
Eli opettaa etsimään tietoa, tuottamaan tietoa ja tietyllä tavalla myöskin opettaa oppimaan. Mutta olen samaa mieltä siitä, että on sellaisia asioita, joita oikeasti kannattaa opettaa. On paljon teorioita, on paljon asioita, jotka on säilyttänyt asemansa 200-300 vuotta ja ne edelleen pitää paikkansa. Ne vaan voidaan nostaa sinne uuteen kontekstiin ja sanoa, että kato, sehän toimii siellä.
Mutta mihin se pohjautuu se, vaan jokainen asia, mitä tapahtuu tietäisikin, on syy-seuraussuhde. Se, että tällä hetkellä toimii joku tuommoinen kasvuyritys, esimerkiksi mistä se on niin kuin lähtöisin, minkä takia se toimii, niin se sitten niin kuin paljastaa sen, että mekin voidaan sitten joskus tällä periaatteessa samalla kaavalla ja sitä soveltamalla sitten luodilla.
Joo, ja se sama kaava tai se teoria saattaa tulla jostain niin kuin todella yllättävältä alueelta. Itse on esimerkiksi kiinnostunut teknologian sosiologiasta ja yleensä sosiologiasta, jossa on paljon teorioita siitä, millä tavalla me ihmiset toimitaan, mikä vaikuttaa meihin, miten meitä kannattaa kutittaa tuosta leuvon alta, että me ollaan tyytyväisiä. Ja sieltä löytyy, väittäisin melkein jokaiseen uuteen ihmeeseen teknologiailmiön jonkinlainen selitys, jolla pystytään selittämään, että tästä tässä on kyse. Ja siinä mielessä nimenomaan se humboldtilainen sivistysyliopiston ihanne, jossa niin kuin tavoitteena on kertoa teille mahdollisimman laajasti erilaisista asioista, mutta hyvä, koska silloin te pystytte huomaamaan, että Goffmanin itsensä esittämisen teoria pätee Facebookiin, se pätee Tinderiin tai se pätee Snapchatiin, ja sitten te voitte olla tyytyväisiä, että onko tässä se on. Eli kyllä yliopistossa kannattaa opettaa kaikenlaisia asioita, ja kovastihan me täällä opetetaankin. Meidän opintojen perustavoitteet onkin sellaisia, että niillä te toivottavasti selviätte siihen saakka, kun päällä on 2 metriä multaa. Me opetetaan teille kriittisyyttä ja informaatiolukutaitoa, eli sitä, että kaikki mitä näette netissä, Facebookissa, MT-lehdessä, Suomen Kuvalehdessä, Hesarissa tai ihan missä tahansa ei ole totta. Kaikki mitä minä sanon täällä ei välttämättä ole totta, vaan aina kannattaa miettiä, että onko näin. Me opetetaan teille laaja-alaisesti erilaisia asioita, me opetetaan teille teorioita, me opetetaan teille perusteita ja ne muodostaa sen perustan, jonka päälle te voitte sitten rakentaa sen oman osaamisenne ja sen oman ymmärryksenne tästä maailmasta. Ja sivistetään teitä akateemisesti. Valitettavasti akateemisesta sivistyksestä ja asiantuntijuudesta on viime aikoina tullut vähän semmoinen yleisen pilkan kohde, mutta suosittelen, että tekin niin kuin mekin pidätte päänne pystyssä ja olette ylpeitä siitä, että opiskelette yliopistossa ja saatte sellaista osaamista, joka kantaa pitkään. Me pyritään antamaan teille mahdollisuuksia ja kykyjä kehittää tieteenalaa ja sitten myöskin ennen kaikkea teitä itseään. Eli tällaisia on yliopisto-opintojen tavoitteet. No jos katsotaan sitten sitä, että minkälaisilla rakenteilla me niihin pyritään, niin kaikille on varmaan nykyään jo selvää, että tutkinnot meillä suoritetaan kaksivaiheisena. Suurin osa teistä on tullut tänne suorittamaan kandin tutkintoa ja maisterin tutkintoa tien perään. Kandin tutkinto kestää 3 vuotta ja sen jälkeen maisteri siihen päälle 2 vuotta. Tässä suhteessa on kuitenkin hyvä muistaa, että tämä kandi ja maisteri on toisistaan erillisiä tutkintoja. Meidän mielestä on tietenkin todella mukavaa, jos te kaikki suoritatte meillä ensin kandin ja sitten maisterin, ne jotka siitä on tullut kandiin. Mutta jos tuntuu siltä, että jokin muu paikka kuin Jyväskylän yliopisto tarjoaa jonkun mielenkiintoisemman maisterin tutkinnon, niin tuossa 3 vuoden välissä teillä on semmoinen kakkokohta, jolloin te voitte miettiä, että mihinkä mennään jatkamaan. Mihinkä menen maisterikoulutukseen tämän kandin tutkinnon suorittamisen jälkeen. Ja tällä hetkellä tilanne on siinä mielessä hieno, että te voitte harkita ja valita sen jatkopaikan kaikista eurooppalaisen koulutusalueen yliopistoista. Eli niin sanottu Bolognan prosessi on harmonisoinut eurooppalaiset korkeakoulututkinnot, ja kun teille täältä lyödään käteen Jyväskylän yliopiston kandidaatin tutkinto, niin te voitte hakea sillä Oxfordiin, Müncheniin, Prahaan, tai sitten te voitte jatkaa täällä Jyväskylässä. Kannattaa aina muistaa sitten näitä tämmöisiä pieniä pienellä kirjoitettuja, niin kuin että suoritusaika on rajattu ja niin edelleen, mutta niistä teidän ja Jaana kyllä teidät pitävät hyvinkin perin. Toisaalta Jyväskylän yliopistoon voi tulla sitten muualla suoritetulla kandidaatin tutkinnolla. Eli meille tulee paljon opiskelijoita pelkkää maisterikoulutukseen ja tässäkin salissa varmaan heitä jonkin verran on. No millä tavalla tämä puhuttu Humboldt-tilaisuus tällä hetkellä sitten meillä näkyy? Jyväskylän yliopisto on siinä mielessä loistava yliopisto, että meillä on paljon sivuainemahdollisuuksia. Meillä on noin 100 oppiainetta koko yliopistossa, tällä hetkellä 7 tiedekunnassa, ja käytännössä useimpia niistä voitte opiskella täysin vapaa ilman, että haette mitään opinto-oikeuksia. Ja muihin sitten opinto-oikeutta on haettava. Valmistumisen jälkeen voitte täydentää tutkintoa, eli kun saatte täältä viimeisen tähän opinto-oikeuteen liittyvän tutkintonne ulos, niin sen jälkeen vielä semmoinen vuosi on aikaa suorittaa lisää kursseja, jos näyttää siltä, että tiedon janoa jäi vielä jäljelle, ja sitten senkin jälkeen niin rahalla tänne edelleen pääsee, ja rahaa ei tarvita edes kovin paljon. Akateemista vapautta yliopisto antaa teille edelleen todella paljon. Te voitte itse valita, mitä te opiskelette. Te voitte hyvin pitkälti valita opiskelumuodot, mutta teidän kannattaa kuitenkin muistaa, että ympäröivä yhteiskunta ja ennen kaikkea kelaa sitä teidän vapauttanne pikkuisen kahlitsee. Eli ei kannata hummata ympäriinsä niin, että kela lopettaa teidän rahoittaminen, koska silloin voi tulla jossain vaiheessa ikää. Siihen liittyy se, että opinnot on hyvä aikatauluttaa HOPS-ohjaajien kanssa ja suunnitella ne sillä tavalla, että ne varmasti etenee kaikkien kannalta soveliaalla tahdilla. Mutta tuo tutkintojen asema on sellainen asia, joka edelleen heijastelee sitä Humboldt-tilaisuutta täällä ehkä kaikkein selkeimmin teidän osaltanne. Suurin osa meidän tiedekunnassa suoritettuista tutkinnoista on niin sanottuja generalistitutkintoja. Tutkinnot voidaan jakaa generalistitutkintoihin ja professiotutkintoihin. Ja professiotutkinnot on sellaisia tutkintoja, jotka tuottaa jonkin tietyn ammattipätevyyden. Vaikka luokanopettaja tai lääkäri. Kun teistä suurimmasta osasta ei tule mitään. Teistä tulee filosofian maistereita tai teistä tulee kauppatieteiden maistereita ja se, mihinkä te sillä tutkinnolla ne päädytte työhön tai tekemään jotain muuta, riippuu siitä, että mitä te olette opiskelleet, mitä te olette valinneet ja minkälaisen tuotteen te olette itsestänne tehneet. Palataan tähän tuossa, koska se on ollut lokakuulla, jolloin puhutaan vähän työelämän muuttumisesta ja siitä, että millä tavalla työelämän muutos vaikuttaa osaamisvaatimuksiin. Katsotaan seuraavaksi lyhyesti Jyväskylän yliopiston tiedekuntia. Tämä on sellainen asia, että tämä kanssa pitää paikkansa tämän vuoden loppuun saakka. Ensi vuoden alusta meidän tiedekuntajako pikkusen muuttuu. Ei koske meidän tiedekuntaa muuta kuin sillä tavalla, että meiltä häviävät laitokset. Eli tällä hetkellähän Teistä osa on tieteenkäsittelytieteiden laitoksen opiskelijoita ja osa tietotekniikan laitoksen opiskelijoita, mutta ensi vuoden alusta olemme sitten yhtä suurta perheen. Meidän tiedekunnista kaikkein suurin on humanistinen tiedekunta. Siellä on tällä hetkellä 6 laitosta, jossa opetetaan historia-aineita ja etnologiaa, kieliaineita, viestintäaineita, musiikkia, taiteita ja kulttuuria. Ja tuossa on sitten listattu ne vapaa sivuaineet, joita voitte mennä sinne opiskelemaan ilman, että kukaan teille kyselee mitään. Sieltä löytyy japanin kieltä, museologiaa, unkaria, etnologiaa, etyyt, fransseja ja niin edelleen. Eli hyvin erilaista tarjontaa. Kasvatustieteiden tiedekunnassa voi opiskella erityispedagogiikkaa ja kasvatustiedettä täysin vapaasti. Kasvatustiede on yksi meidän yliopiston suosituimmista, ellei suosituin sivuaine. Ja jos haluatte nähdä, miltä näyttää todellinen matkaluento, niin kannattaa mennä kasvatustieteiden perusopintoihin. Siellä luentoa pidetään samaan aikaan parhaimmillaan 3 luentosalissa niin, että luennoitsija on siellä 1 salissa ja muissa salissa katsotaan sitten videoa, kun etäraitakin puhuu. Meillä on myöskin Suomen ainoa liikuntatieteellinen tiedekunta. Siellä on liikuntakasvatuksen laitos ja liikuntabiologian laitos. Heillä ei valitettavasti ole yhtään vapaata sivuainetta, eli jos liikunnan alan opinnot kiinnostaa, niin opinto-oikeutta on haettava. Sitten viimeisiä kuukausiaan elää tällä hetkellä yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Siellä on 2 laitosta, psykologian laitos sekä yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos. Siellä kaikki tiedekunnan perusopinnot on kaikille vapaita. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta häviää ensi vuoden alusta alkaen. Se jaetaan 2 sillä tavalla, että psykologian laitos siirtyy kasvatustieteiden tiedekuntaan, jonka nimi muuttuu silloin kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnaksi, ja yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos siirtyy humanistiseen tiedekuntaan. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta majailee tuossa järven toisella puolella. Siellä on bio- ja ympäristötieteiden laitos, fysiikan laitos, kemian laitos sekä matematiikan ja tilastotieteen laitos. Vapaita sivuaineita suhteellisen paljon ja varsinkin tietotekniikan opiskelijoille, jotka jossain vaiheessa ajattelivat ryhtyä opettajiksi, niin matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta hyvin todennäköisesti tarjoaa jokainen sivuaineopetus. Kauppakorkeakoulu on tämän kuun alusta muuttanut tähän samaan rakennukseen. Laitoksia ei ole, siellä on pääaineita. Tässä suhteessa pikkusen meidän tiedekunnan opiskelijoilla on erilaiset opinto-oikeudet. Tietojärjestelmätieteen opiskelijoilla on laajemmat opinto-oikeudet kuin tietotekniikan opiskelijoilla, mutta kaikki saa kuitenkin vapaasti opiskella taloustiedettä, eli entistä kansantaloustiedettä, alue- ja ympäristötaloutta, liiketoimintaa perusteissa tai vastaavaa englanniksi nimellä Basic Business Studies. Olisiko nyt kysyttävää tässä vaiheessa? Nyt siirrytään sellaiseen vaiheeseen, jossa SETA antaa teille sitten elämän ohjeita. Mä en tiedä, kuinka hirveästi teitä tällaisen varhaiskeski-ikäisen antamat elämänohjeet kiinnostaa, mutta koska tilanne nyt on tämä, että minä teitä on täällä ja mulla on mikrofonia, teistä siellä, niin ajattelin tämän tilaisuuden hyödyntää, varsinkin kun pääsin puhumaan tässä teille näin opintojen alkuvaiheessa. Aloitetaan elämänohjeiden antaminen katsomalla 1 video.
Sinua odotetaan. Koko maailma ja kaikki sen pienet ihmeet odottavat, että löytäisit ne. Edessä on niin paljon uutta ja vierasta, että moni kavahtaa pienuuttaan ja pelkää. Ei kannata pelätä tai jää hyvä elämä elämättä. Pidä silmäsi auki ja olet vapaa näkemään kaiken. Mielikuvituksen voima tekee meistä rajattomia. Toiset uskovat omistavansa jotain, jotkut paljonkin, mutta maailma se kuuluu elämänhaluisille. Ja tulevaisuus, se kuuluu niille, jotka uskovat unelmiensa kauneuteen, eikä kauneudesta voi saada kyllikseen. Ahmi siis elämää, sillä siinä kohtaa kohtuus on ehdottomasti aivan liian vähän. Kävele vierasta reittiä töihin. Hymyile tuntemattomille. Soita vanhalle ystävälle. Laula. Tanssi. Kysy, mitä naapurillesi kuuluu. Usko unelmiisi. Tartu hetkeen ja ole läsnä siellä, missä olet. Anna anteeksi. Anna elämälle mahdollisuus. Anna suukko. Anna syitä iloon niillekin, jotka eivät sitä mielestäsi ansaitse. Muista, että heikot ovat julmia ja lempeyttä voi odottaa vain voimakkailta. Ja muista, että kyllä sinussa voimaa piisaa. Aina et ehkä tiedä, oletko onnellinen vai surullinen. Tai kumpaa edes pitäisi olla. Pysähdy ajattelemaan, mutta pysähdy vain ajatellaksesi. Et koskaan saa taltutettua hevosta, jos jäät aidalle istumaan. Naura elämälle. Naura vastoinkäymisille. Naura itsellesi ennen kuin muut ehtivät. Lähde matkaan ja etsi polku, jotta voit kulkea sen sivussa. Etsi joku, josta pitää kiinni. Etsi joku, joka kuuntelee. Haluaa ymmärtää ja haluaa kuunnella. Jos etsit vain yhtä asiaa, se jää ainoaksi, jonka ikinä löydät. Etsi tarinasi. Sinun tarinasi.
Niin, etsikää omaa tarinanne. Tämä video on itse asiassa siinä mielessä yrittävän ajankohtainen, että senhän on tehnyt meidän kaikkien rahoittama Yle, joka ihan näinä päivinä täyttää 90 vuotta. Yleen tarinaan liittyen kannattaa vierailla heitä kotisivuja ja käydä katsomassa, millä tavalla maailma on muuttunut, koska se antaa aika lailla perspektiiviä siihen, millä tavalla maailma todennäköisesti tulevaisuudessa. Kaikki ei kuitenkaan muutu, vaan joskus hyvinkin vanhat totuudet pitävät edelleen paikkansa. Ja nyt katsotaan totuuksia 50-luvun alusta. Siinä on 10 hyvää neuvoa, joista kaikkia voit edelleen noudattaa. Aloita opiskelusi huolella heti lukukauden alussa. Seuraa tarkkaavaisesti opetusta. Älä turhia kujeille koulussa, tähän muutetaan siis yliopistossa, sillä siitä opintosi kärsivät. Älä koskaan pilkkaa ja ivaa huonompiosaisia, suhtaudu heihin hyvin myönteisesti, koska he kärsivät asemastaan. Ole ulkona yliopistosta tultuasi. Jos olet väsynyt, älä silloin ponnistele, mutta levättyäsi tartut työhön sitä sitkeämmin. Älä millään muotoa uskottele olevasi toisia huonompi, sillä sen, minkä muut oppivat, sen opit sinäkin. Tee vain kylliksi työtä, sitkeys on tarpeen opinnoissakin. Ole luotettava toveri, mutta karta huonoja tovereita. Muista, että seura tekee kaltaisekseen. Partioi, urheile, lue hyviä kirjoja, askartele ja harjoita mieliharrastuksia joutoaikoina, mutta vain sillä ehdolla, että sitä ennen ole lukenut läksysi. Älä häpeä mitään kunniallista työtä. Auta voimiesi mukaan vanhempiasi ja kaikkia apua tarvitsevia ja tee ruumiillista työtä ilolla. Tähän hyvällä tavalla minusta tiivistyy se, että millä tavalla yliopistossakin kannattaa toimia. Ja sitten jos mietitään sitä, että meidän tavoitteenamme on kasvattaa teitä palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa, niin kannattaa myöskin kunnioittaa Suomen lippua, jolloin teistä kasvaa rakkaalle Suomen isänmaalla niin kunnon kansalainen. En siis mitenkään epäile, että sitä vielä olisi, mutta aina kannattaa voi pyrkiä parempaan. Joskus saattaa kuitenkin tuntua, että ne vaatimukset, joita teihin kohdistuu, on liiallisia, ne on liian vaikeita, ne on liian haastavia. Saattaa tuntua siltä, että te ette selviä siitä, mitä teiltä odotetaan. Silloin kannattaa muistaa yhden maamme viisaimmat miehen sanat. Mauro Koivisto on aikoinaan todennut, että jos kysytään, että kannattaako vai eikö kannata, niin kyllä yleensä kannattaa. Yleensä elämässä on viisasta luottaa siihen, että kaikki menee hyvin. Yleensä se kannattaa siinäkin tapauksessa, ettei itse siihen edes uskoisi. Ja se, minkä takia teidän kannattaa ehdottomasti uskoa itseenne, johtuu siitä, että te olette käytännössä tämän maan tulevaisuus ja muun muassa minun eläkkeeni maksaja. Eli pitäkää huoli, että menestytte elämässänne. Me tavataan seuraavan kerran siellä työluennolla nytten Keija ja Kaisuja Ilkka osaa jakaa teille leivoja ja sitten reilun tunnin päästä osaa puhua. Kiitoksia ja mukavaa jatkoa.